Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου μέσα από το Πάμε Web Radio.
Που την ακούτε κάθε Παρασκευή. Αχ, τι ωραία, έφτιαξε ο ήχος. Που την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7.
Την αρχή, καλησπέρα.
Α, δεν ακούστηκε το πρώτο. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε μέσα από το Πάμε Web Radio κάθε Παρασκευή 6 με 7. Παρουσιάζουν η Μαρία Μανουσάκη που μας λείπει. Είναι κάπου στην Ιρλανδία, νομίζω την άλλη Παρασκευή θα είναι κοντά μας. Μας φυρίζει κέλτικα από εκεί πάνω. Και με το Δημήτρη Κοδελέ, εμένα δηλαδή. Την αρχισυνταξία και τη φροντίδα του ήχου της εκπομπής την έχει ο Δημήτρης Σάτρας, που εδώ να πούμε ότι μετά από πάρα πολύ καιρό τον έχω απέναντί μου. Η εκπομπή βγαίνει από το στούντιο και προσπαθώ πραγματικά να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία εκπομπή που κάναμε από τα στούντιο του Πάμε Web Radio. Μπορεί, Δημήτρη, να είναι και κανένας χρόνος. Ήταν από το lockdown, ήταν που έβγαλε ο Μητσοτάκης, ήταν περίπου Νοέμβρη, δεν ήτανε?
Ναι.
Είναι ένας χρόνος λοιπόν.
Ενδεχομένως και παραπάνω.
Δηλαδή. Μπορεί και παραπάνω, ναι. Που όχι μόνο η δικιά μας εκπομπή, αλλά όλες οι εκπομπές των σωματείων ήταν, ας το πούμε, ειδικών συνθήκων. Έβγαιναν όλο αυτό το διάστημα με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα μπορούμε να το πούμε ότι ήταν απομακρυσμένες, ήταν μέσα από μια συσκευή τηλεφώνου με όσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει έτσι αυτή η εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους συναδέλφους. Και βέβαια, και εδώ να το πούμε, με τρομακτική δουλειά, γιατί όλες αυτές τις δυσκολίες ο Δημήτρης εδώ προσπαθούσε να βγάλει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι εμάς ας πούμε που κάνουμε τις εκπομπή, τη φωνή των συνδικάτων. Πραγματικά πιστέψαμε σε συνθήκες οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω, που έχω το Μιτσάρα εδώ απέναντί μου. Και δεν ξέρω, όπως ερχόμουν, Δημήτρη, αναλογιζόμουν όλο αυτό το χρόνο, λες μπορεί να είναι και χρόνος και κάτι, τι άλλαξε από αυτά που λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Νοέμβρη του 20.
Προς το χειρότερο πολλά.
Προς το χειρότερο πάρα πολλά. Σίγουρα έχουμε δει τώρα και έτσι με τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, τα πάντα να κρυβαίνουν. Ακούσαμε ότι ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει το φυσικό αέριο, ακριβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης, τα λεφτά δεν σε φτάνουν για να πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Αντίθετα όμως μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια ότι αυτός ο χρόνος που πέρασε ανέδειξε ότι κάτι έχει φτηνίνει ή εξακολουθεί να είναι φτηνό. Είναι η αξία της εργατικής δύναμης, είναι η μισθή μας και ακόμα χειρότερο είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Αν θυμάμαι καλά, Νοέμβρη του 20 πρέπει να είχαμε γύρω στις 5.500-6.000 θανάτους από COVID,
κάπου εκεί.
Ναι. Και αυτή τη στιγμή οδεύουμε ολοταχώς στις 17.000. Εάν θυμηθείτε, φίλες και φίλοι, τι λέγαμε μέχρι εκείνη την ημέρα που ήταν η τελευταία μέρα που κάναμε εκπομπή από το στούντιο, λέγαμε για το σύστημα υγείας, λέγαμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, λέγαμε για την ανάγκη πραγματικής ενημέρωσης του κόσμου, και εμάς δεν μας εκπλήσει, όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε πραγματικά τίποτα από όλα αυτά. Και αν θέλετε να πούμε ότι βάσει περιπτώσει το πρώτο κύμα της πανδημίας είχαμε να κάνουμε με κάτι το οποίο κανένας μας δεν το ήξερε. Καλά και οι γιατροί δεν μπορούσαν να δουν όχι μόνο τη μεταδοτικότητα αυτού του ιού, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη υγεία και κυρίως και στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Αν μπορούσαμε τότε να δώσουμε μία δικαιολογία στην κυβέρνηση ότι και εκείνη είχε να αντιμετωπίσει κάτι που δεν ήξερε, ή να πούμε ότι είχε Και αν δεν συμφωνούμε με αυτή την ιστορία της καμένης γης, ας είμαστε λίγο καλή πρώτη εκπομπή που κάνουμε από στούντιο. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν είχε παραλάβει και κανένα φοβερό και τρομερό εθνικό σύστημα υγείας, δεν είχε παραλάβει μεγάλο αριθμό μεθ, είχε παραλάβει ένα σύστημα με τρομακτικές ελλείψεις σε οργανικές θέσεις είτε νοσηλευτών είτε γιατρών. Τώρα όμως είμαστε κοντά στο δεύτερο χρόνο. Και τελικά αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε σαν απλοί άνθρωποι, σαν εργαζόμενοι που δεν παίρνουμε 10.000 το μήνα και άρα στο γιατρό του ΕΟΠΗ θα πάμε, στα δημόσια νοσοκομεία θα πάμε, στις ίδιες ουρές θα στηθούμε για να πάρουμε το λεωφορείο, τον ηλεκτρικό ή το μετρό για να πάμε στις δουλειές μας. Αυτό λοιπόν εμείς που καταλαβαίνουμε και θέλουμε να το καταθέσουμε είναι ότι τελικά σκοπίμως γίνονται αυτά που γίνονται. Σκοπίμως ο κόσμος αυτή τη στιγμή εξακολουθεί 2 χρόνια μετά τον COVID και σταδελοποιείται σε μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, τραμ, μετρό, ηλεκτρικούς. Σκοπίμως αυτός ο κόσμος, γιατί δεν έχουν καμία διάθεση, γιατί για όλους αυτούς, πώς το πει αυτός ο φοβερός ρε Δημήτρη, ότι η υγεία είναι πολυτέλεια, πώς το πει το είναι πολυτέλεια να έχουμε ένα εσύ ακριβό, κάπως έτσι το
είναι πολυτέλεια να υπάρχουν νοσοκομεία εντός 30 χιλιόμετρων, 2 νοσοκομεία,
κάτι
πρωθυπουργός παλιότερα,
λοιπόν,
άρα να κλείσει το ένα.
Ναι. Αυτή λοιπόν η ιστορία πλέον δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στο δεν ήξερα, ούτε στο δεν πρόλαβα, είναι στο δεν θέλω. Και έχει να δείξει μια σκοπιμότητα ότι από τα λεφτά που η εκάστοτε κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί, τα οποία σε τελική ανάλυση είναι τα δικά μας τα λεφτά, το 95% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού προέρχεται από τη φορολόγηση φυσικών προσώπων, αυτό να μην το ξεχνάμε, ένα 5% αφορά εταιρείες και δεν συμμαζεύεται, αντί να με ένα τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να επιστρέφει για να έχει ο κόσμος σχολιά, να έχει λεωφορεία να πηγαίνει στη δουλειά του, να έχει γιατρούς και να έχει νοσοκομεία, τελικά προτιμούν να πηγαίνουν, για παράδειγμα, σε άλλες τσέπες. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας 2 χρόνια μετά, και με έναν ιό τον οποίο τον ξέρουμε. Ξέρουμε τι να περιμένουμε, ξέρουμε τη μεταδοτικότητά του, ξέρουμε τι μπορεί να επιφέρει ειδικά στους πιο αδύναμους οργανισμούς, παρότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή χτυπάει και νεαρότερες ηλικίες. Να εξακολουθούν να μην υπάρχουν ούτε τα κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας που μπορούν να υπάρχουν, ούτε κρεβάτια σε μονάδες αυξημένης φροντίδας, αλλά το κυριότερο, φίλες και φίλοι, επειδή ξέρετε, τα πράγματα ακόμα δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν ούτε τα μηχανήματα μόνα τους, ούτε τα κρεβάτια μόνα τους, ούτε τα ντουβάρια μόνα τους. Εξακολουθούμε λοιπόν 2 χρόνια μετά να ψάχνουμε νοσηλευτές, να ψάχνουμε γιατρούς, να ψάχνουμε εξειδικευμένους γιατρούς οι οποίοι μπορούν έστω και αυτές τις λίγες, τα λίγα κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας να τα στελεχώσουν, και εξακολουθούν λίγοι γιατροί, και πιστέψτε μας, γιατί λόγω της ενασχόλησής μας με το φάρμακο και το ευρύτερο κομμάτι της υγείας, αυτά να τα ζούμε από πρώτο χέρι, πραγματικά γιατροί να δίνουν τιτάνια μάχη στα νοσοκομεία, έχοντας πάρα πολύ λίγα όπλα στα χέρια τους. Με συγκλονίζει, για παράδειγμα, Δημήτρη, αυτό που άκουσα από τη υφυπουργό υγείας, ας πούμε, ότι σε τελική ανάλυση εκφοβιστικά βγήκε ότι τι θα κάνουμε, θα ζήσουμε καταστάσεις Ινδίας, δηλαδή σε μια μέρα τελειώνει το οξυγόνο. Μέχρι και αυτό ακούσαμε. Και να ξέρετε, συνάδελφοι, ότι και όπου ακούτε γιατροί, οι οποίοι και αυτοί είναι αγωνιστές, και αυτοί δίνουν τη μάχη τους, καμιά φορά και λίγα πράγματα λένε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα πω. Νοσοκομείο το οποίο ήταν μέχρι πρόσφατα νοσοκομείο COVID, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να δουλεύει κανονικά σε κατάσταση, ας πούμε, εκτεταμένων γενικών εφημεριών. Μιλάω για το νοσοκομείο στα Πατήσια, την Παμακάριστο, που αν το θέλετε εξυπηρετεί και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, και εξυπηρετεί και ένα κομμάτι το οποίο, πώς να το πούμε, δεν είναι ούτε Κάλλη, ούτε Κηφισιά. το παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου αυτού να αποτελείται από δύο ειδικευμένους γιατρούς, το οποίο πρέπει να βγάλει εβδομάδα, πρέπει να βγάλει εφημερίες, πρέπει να βγάλει, πώς να το πούμε, τις αυξημένες ανάγκες για περίθαλψη. Δεν ξέρω σήμερα πόσα κρούσματα ή πόσοι νεκροί προσθέθηκαν.
Σχεδόν 7.000 κρούσματα.
Μάλιστα. Και καμιά εξενταριά νεκροί πάλι.
Κάποτε θα κοιτάξω.
Ναι. Ναι, δεν αλλάζει. Αλλά είναι φοβερό ότι έχουμε τόσο πολύ.
55 θάνατοι.
55 θάνατοι. Ναι. Ναι. Νομίζω βαδίζουμε ολοταχώς για τις 17.000.
Οι διασωληνωμένοι ανεβαίνουν σταθερά.
Ναι. Και να πούμε ότι είναι τραγικό, μια και το ανέφερε και ο Δημήτρης στο θέμα των διασωληνωμένων. Αυτή τη στιγμή αρχίζουμε, δεν ξέρω, να είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι, όχι μόνο με τα νούμερα των θανάτων που ακούμε. Δηλαδή, είναι τρομακτικό ότι κάθε μέρα ακούς 60 πεθαμένους και 60 πεθαμένους. Αλλά σε λίγο, δεν ξέρω, θα μας κάνουν να φαίνεται εντελώς φυσιολογικό ότι διασωληνώσεις άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση, ας πούμε, θα είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Και μέσα σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι της πανδημίας, υποσχόμαστε ότι όχι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη εκπομπή θα πούμε και κάποια πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά δηλαδή τις εξελίξεις, τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του COVID με όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, που τα φάρμακα μάλλον που λένε ότι έρχονται. Που λέτε λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το πράγμα, ελπίζω και το εύχομαι πραγματικά, γιατί το έζησα, να μην χρειαστεί κάποιος να πάει στο νοσοκομείο για άλλο λόγο εκτός από COVID. Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων, εάν πάτε για παράδειγμα, για να μην το έτσι πολύ τραβά, να πάτε σε μια κλασική εφημερία του Ευαγγελισμού. Δεν ξέρω τι ώρα θα πάτε και τι ώρα θα φύγετε. Και απέναντί σας θα έχετε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά, και μιλάω για γιατρούς και νοσηλευτές, είναι εξαντλημένοι. Δεν είναι μόνο, θέλω να πω, ο COVID σαν COVID, η πανδημία σαν πανδημία.
Στη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και λιποθυμικό επεισόδιο γιατρού στην κάμερα μπροστά. Έκανε δηλώσεις,
ναι,
ο άνθρωπος.
Ναι, ο άνθρωπος λύγησε τα γόνατά του. Ναι. Εν πάση τόσο είναι ίσως, συγγνώμη λίγο, έτσι πρώτη εκπομπή λίγο που το βαρύναμε, αλλά θέλαμε, δεν γινόταν μάλλον να μην αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, Δημήτρη, η σημερινή μας η εκπομπή θα δεν μπορούσε διαφορετικά να κινηθεί παρά το να πούμε και κάποια πράγματα για αυτό καθεαυτό το χώρο του φαρμάκου, και έτσι λίγο να εγκαινιάσουμε το νέο κύκλο εκπομπών πια μέσα από το στούντιο, με κάτι πραγματικά που μας είχε λείψει, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας των εκπομπών του Πάμε Web Radio, να μπορούμε να έχουμε ζωντανή επαφή με κόσμο, ζωντανή επαφή με συναδέλφους και συνδικαλιστές του φαρμάκου. Η πρώτη έτσι αυτή εκπομπή θα έχει σαν πρώτο καλεσμένο μετά τον Νοέμβρη του 20 τον πρόεδρο του Συνδικάτου Φαρμάκου, του Στάθη Σταθουλόπουλο, για να κουβεντιάσουμε μία σειρά από πράγματα. Να ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my shit. And that's one thing I never meant to do. 'Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Εκπομπή Συνδικά του Φαρμάκου, μέρος δεύτερο. Και καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον Στάθη Σταθουλόπουλο. Καλησπέρα Στάθη.
Ναι.
Έλα, με ακούς?
Δεν σε ακούω πολύ καθαρά τώρα.
Τώρα
Κάπως καλύτερα, αλλά πολύ δύσκολα. Μιλάς από μακριά?
Μιλάω όσο πιο κοντά γίνεται. Τώρα με ακούς καλύτερα?
Καλύτερα σε ακούω, αλλά τέλος πάντων θα το λύσουμε.
Εντάξει, μπορούμε να κλείσουμε για να σε ξαναπάρουμε, όχι?
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ωραία.
Έλα,
βάζουμε λίγο χαλί και
ναι, ναι,
επικαιρούμε ξανά. Αφού ο άρχοντας της χοληψίας έλυσε αυτό το πρόβλημα, καλησπερίζουμε τον Στάθη Σταθουλόπουλο, πρόεδρο του Συνδικάτου Φαρμάκου. Καλησπέρα Στάθη.
Καλησπέρα.
Ακουγόμαστε καλά τώρα, μας ακούς?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Αυτά είναι. Λοιπόν, είσαι ο πρώτος καλεσμένος στην πρώτη εκπομπή μετά από ένα χρόνο που κάνουμε από το στούντιο του Πάμε Web Radio. Και θα ξεκινήσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση που συνήθως την κάνει ο Χατζηνικολάου στο Μητσοτάκη. Πώς αισθάνεσαι, Στάθη?
Εγώ μια χαρά αισθάνομαι.
Αυτό είναι. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις.
Να είστε καλά.
Ναι. Έχουμε πραγματικά θέλω να πω μέσα από στούντιο να τα πούμε. Οπότε θα ξεκινήσω κάπως περίεργα, γυρίζοντας πίσω στον Ιούνιο. Τον Ιούνιο λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου.
Μάλιστα.
Στις οποίες το Κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου κατέγραψε μία αξιόλογη, μία άνοδο η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική και σε αριθμό και σε ποσοστά. Έφτασε περίπου να αριθμεί 1.870 ψηφίσαντες, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Αυτή λοιπόν την αυξημένη δύναμη την οποία έδωσε στο συνδικάτο ο κόσμος που δουλεύει στο φάρμακο, είτε είναι σε φαρμακαποθήκες, είτε είναι σε εταιρείες, στην ιατρική ενημέρωση, στα εργοστάσια. Καταρχάς να μας πεις ένα πρώτο σχόλιο. Πού την αποδίδεις και πώς το συνδικάτο φαρμάκου αυτή την αυξημένη δύναμη που του έδωσαν οι εργαζόμενοι θα τη γυρίσει πίσω σε αυτούς?
Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να αποτυπώσω όσο το δυνατόν καλύτερα για αυτό το θετικό αποτέλεσμα που ήταν για το συνδικάτο και γενικότερα για το ταξικό κίνημα. Θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα μια μάχης που έδωσε το συνδικάτο όλο το προηγούμενο διάστημα, που μπήκε μπροστά σε αρκετά προβλήματα που απασχολούσαν τους εργαζόμενους. Και αυτοί με τη σειρά τους αναγνωρίσανε αυτή τη δράση του συνδικάτου, τη μαχητική δράση του συνδικάτου που μπήκε μπροστά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και εκφράστηκε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν χωράει ο χρόνος, είναι και άλλα συμπεράσματα που βγαίνουν από αυτή τη δραστηριότητα που είχε αναπτύξει το συνδικάτο. Ήρθε σε σύγκρουση με την εργοδοσία για την υπεράσπιση του πεντήμερου και του οκτάωρου, τη μάχη που δίναμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς για την πανδημία και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα, τις απολύσεις, ειδικά στην ιατρική ενημέρωση. Όλα αυτά οι εργαζόμενοι τα έβλεπαν και αναγνώρισαν την προσφορά του συνδικάτου που το θεώρησαν σαν αποκούμπι τους και θεώρησαν ότι πρέπει να στηρίξουν μαζικά και όσον αφορά τους ίδιους εργαζόμενους του συνδικάτου να ανταποκριθεί στη δύσκολη συνέχεια που έχουμε.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή εμείς στην εισαγωγή της εκπομπής δεν ξέρω αν είχες το χρόνο να την ακούσεις.
Όχι, γιατί σήμερα άρχισα να μπω. Ναι. Με έπιασε πριν 5 λεπτά, δηλαδή μπήκα.
Και τυχεροί ήμασταν δηλαδή. Λοιπόν, Στάθη, ξεκινήσαμε κάνοντας μία αναφορά σε όλο αυτό το κομμάτι που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο, που τρομάζει πάρα πολύ κόσμο, αλλά που κυρίως στέλνει κόσμο στο νοσοκομείο. Στέλνει κόσμο διασωληνωμένο, αν είναι τυχερός στη ΜΕΘ, αν είναι άτυχος να είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, και για μια χώρα που κοντεύει να θρηνήσει πάνω από 17.000 συνανθρώπους μας που χάθηκαν με τον COVID. Εμείς είπαμε σε κυβερνητικό επίπεδο τι δεν έγινε, τι έπρεπε να γίνει κτλ. Μπορείς να μας πεις 5 πράγματα για το τι συμβαίνει όσον αφορά αυτό το κομμάτι της πανδημίας, την παρέμβαση του συνδικάτου στους χώρους που αφορούν τους συνδικάτους, στις φαρμακαποθήκες, τα εργοστάσια, στις εταιρείες.
Μια πρώτη εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα από αυτή που έχουμε συγκεντρώσει είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων έχει εμβολιαστεί. Και αυτό ήταν και αποτέλεσμα και της παρέμβασης του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου στο όσο το δυνατόν γρήγορα να προχωρήσει ο καθολικός εμβολιασμός με τα μέτρα που προτείνουμε σαν συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν το θεωρούμε ξεχωμένο το εμβολιασμό με τα άλλα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Δηλαδή μέτρα στους χώρους δουλειάς, συχνά τεστ μέσα στους χώρους, και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και θα έλεγα είναι και ένα θετικό ότι δεν καταγράφονται και πολλά κρούσματα. Ίσως να έχει σχέση ότι πάντοτε στο κλάδο του φαρμάκου, ειδικά στην παραγωγή, τηρούνταν αυστηρά πρωτόκολλα για την παραγωγή.
Ναι, είναι και το ίδιο το αγαθό το οποίο.
Ναι.
Και ο τρόπος παραγωγής του.
Έπαιξε και ένα ρόλο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί καθόλου τις ευθύνες που έχει συνολικά η κυβέρνηση για το πώς αντιμετωπίζει την πανδημία σήμερα. Να γίνεται συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς για το αν θα πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός ή όχι. Δεν πήρε μέτρα τέτοια η κυβέρνηση της πρόληψης, της παρακολούθησης, με έναν τρόπο να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να έχουν πλήρη ενημέρωση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια τέτοια και όπως είπα και στην αρχή, σε γενικές γραμμές η εικόνα που έχουμε είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων έχει εμβολιαστεί. Και συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή. Αντιμετωπίζουμε όμως και θέματα σε σχέση με την πανδημία. Όταν ψηφίστηκε η τροπολογία αρχές Σεπτέμβρη από την κυβέρνηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, με έναν τρόπο έγινε μια προσπάθεια να ενταχθεί και ο δικός μας ο κλάδος, ειδικά στα φαρμακεία. Κάναμε παρέμβαση σε φαρμακεία που παρόλο που δεν το προέβλεπε, ειδικά για τα φαρμακεία, για τους εργαζόμενους στη αναστολή, εμείς παρεμβήκαμε ότι δεν τον προβλέπει. Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία. Εμείς σε κάθαρα από την αρχή της πανδημίας σε καθαρίσαμε ότι είναι άλλο το ζήτημα του εμβολιασμού και άλλο το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Δεν θα δίναμε άλοθη σε οποιοδήποτε εργοδότη να σιωπήσει την πανδημία για να χτυπήσει δικαιώματα των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, ειδικά στα φαρμακεία που εντοπίσαμε και το μεγάλο πρόβλημα.
Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το συνδικάτο το κατάφερε.
Σε ένα βαθμό το κατάφερε, γιατί καταλαβαίνω.
Νομίζω στην πλειοψηφία ότι... των χώρων δουλειάς δεν. Το συνδικάτο και με τη δράση του και με τη συχνή ενημέρωση στον κόσμο, στους συναδέλφους. Αφενός, για να μην παρεξηγηθούμε, και καλά κάνεις και το λες, είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Αλλά από την άλλη λέμε ότι εμβολιασμός δεν σημαίνει και πανάκια, δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα.
Όχι, και
νομίζω και το τρίτο είναι ότι δεν αφήσαμε να εργαλειοποιηθεί η πανδημία, το έχω κάνει εμβόλιο ή δεν έχω κάνει, για να χτυπηθούν εργασιακά δικαιώματα, για να χάσει κόσμο στη δουλειά του, για να γίνουν χειρότερες, πώς να το πω, ας πούμε, οι συνθήκες που δουλεύει κάποιος. Εάν κατάλαβα καλά, Στάθη, αυτό μας λες.
Ακριβώς, όπως το περιέγραψες. Εμείς ήμασταν από την αρχή ξεκάθαροι σαν συνδικάτο σε σχέση με τον εμβολιασμό και μαζί με τα άλλα κλαδικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, αγωνιστήκαμε το προηγούμενο διάστημα για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, πρόσληψη γιατρών, υγειονομικού προσωπικού, της πρόληψης, της παρακολούθησης, μαζικά τέσσερις χώρους δουλειάς, να ενισχυθούν τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Είναι μια σειρά αιτήματα που και ακόμη και σήμερα παλεύουμε στην κατεύθυνση αυτή. Γιατί αν δεν συνδυαστεί ο εμβολιασμός με αυτά τα μέτρα, αντιμετωπίζουμε, όπως φαίνεται και από τα τώρα στοιχεία, σοβαρό θέμα για την εξέλιξη της πανδημίας.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά, Στάθη, την παραπέρα έτσι, δράση και λειτουργία του συνδικάτου, οι αρχαιρεσίες τέλειωσαν τον περασμένο Ιούνιο με αυτή την επιτυχία που είχαν και μπράβο. Η πρώτη συνάντηση, η πρώτη δυνατότητα να συναντηθούν συνάδελφοι, μέλη του συνδικάτου, για να συζητήσουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι φλέγοντα. Ένα από αυτά βέβαια είναι και η πανδημία, γιατί ένας εργαζόμενος, να πούμε και αυτό, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, είναι μια πάγια θέση του συνδικάτου, ότι η ζωή του εργαζόμενου δεν αρχίζει και τελειώνει, ας πούμε, ξέρω, ούτε στην εταιρεία του, ούτε στην αποθήκη, ούτε στο εργοστάσιο που δουλεύει. Είναι και έξω. Είναι γιατί πρέπει να έχει γιατρό, είναι γιατί το παιδί του πρέπει να πάει σε ένα σχολείο, σε τι σχολείο θα πάει, κάτω από ποιες συνθήκες κτλ. Έχουμε αντεργατικούς νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν και θα δούμε τα αποτελέσματα και την επιδείνωση που θα φέρουν στη ζωή όλων μας. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, νομίζω, από 1η-1η του 2022. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν τώρα, σούμε, βάζοντας και την πανδημία μέσα, βάζοντας μέσα ότι κάθε μέρα έχουμε και 7.000 κρούσματα, έχει βγει κάποια απόφαση για μια γενική συνέλευση, για μια συνάντηση των συναδέλφων του κλάδου για να συζητηθούν αυτά τα πράγματα?
Ακριβώς στις 21 του μηνός, την άλλη Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση του κλάδου με κύριο στόχο πώς θα οργανώσει και θα κλιμακώσει τη μάχη απέναντι στα αντεργατικά μέτρα, απέναντι ιδιαίτερα στο κατάπτυστο νομοσχέδιο του Κατζηδάκη, που καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, όσο μπορώ να πω με μια κουβέντα, επιδιώκει να περάσει. Ναι, ακούγομαι?
Ναι, ακούγεσαι μια χαρά, Στάθη μου.
Γιατί κάνει κάτι παράσιτα το τηλέφωνο, να με συγχωρέσετε.
Εμείς ακούμε πεντακάθαρα. Και το ίδιο και οι ακροατές μας.
Λοιπόν, όπως έλεγα, απέναντι στο νομοσχέδιο του Κατζηδάκη, στα αντεργατικά μέτρα, δώσαμε τη μάχη όλο το προηγούμενο διάστημα Έχουμε πάει σε εκατοντάδες χώρους, πραγματοποιήσαμε συνελεύσεις, συζητήσεις, περιοδίες, συγκεντρώσεις μέσα στους χώρους δουλειάς. Φάνηκε σε κάθαρα μέσα στους χώρους ότι οι εργαζόμενοι αγωνιούν για την κατάσταση που βιώνουν σήμερα, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλα μέτρα που αυξάνουν το κόστος της ζωής. Αναφέρομαι στο ζήτημα της ακρίβειας, σε μια σειρά είδη διατροφής, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, και που να σταματήσω σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Συζητούνται κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς πώς θα ανταποκριθούν απέναντι.
Στάθη, για να σε προλάβω, και εμείς έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Είπαμε ότι σε μια περίοδο που μια σειρά από αγαθά τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρηση όλων μας, του ανθρώπου γενικά, το μόνο που δείχνει να μένει στάσιμο ή και να φτηνένει είναι αξία της εργατικής δύναμης.
Ακριβώς, μα γι' αυτό δίνουμε αυτή τη στιγμή τη μάχη για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, τη μάχη σε κάθε χώρο δουλειάς να διεκδικήσουμε αυξήσεις, καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, γιατί μην ξεχνάμε και το κύριο, μέσα στη διάρκεια της πανδημίας ο κλάδος του φαρμάκου βγήκε πιο ενισχυμένος. Οι εργαζόμενοι καλέστηκαν να εργαστούν μέσα σε συνθήκες εντατικοποίησης, απλήρωτες υπερορίες, που και γι' αυτά κάναμε παρέμβαση. Και επομένως έχει μεγάλη σημασία να ανοίξουμε αυτό το μεγάλο θέμα της κλαδικής σύμβασης, που έρχεται σε αντίθεση βέβαια και με τον νόμο του Κατζηδάκη. Και ταυτόχρονα στη συνέλευση θα συζητήσουμε πώς θα βάλουμε εμείς εμπόδια σε κάθε χώρο δουλειάς στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να βάλει φραγμούς στη δράση του συνδικάτου, το πώς θα διεκδικεί σε κάθε χώρο, το αν θα έχει δικαίωμα το συνδικάτο και οι εργαζόμενοι με τη διαζώση σε συζητήσεις που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, να παίρνουν αποφάσεις.
Κόντρα, αν κατάλαβα καλά, αυτό το λες αντιπαραθετικά και κόντρα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, αλλά να πούμε και από τις παλιότερες κυβερνήσεις, δηλαδή υπήρχε μια τέτοια προτροπή, ας πούμε, και μια προσέγγιση, ξέρω εγώ, οι συνάδελφοι να μιλάνε μέσω Zoom, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή να ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή να ανταλλάσσουν mail, δεν ξέρω τι.
Η εμπειρία που έχει αποκτήσει το συνδικαλιστικό κίνημα είναι πλούσια και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι τα επιχειρήματα που επικαλέστηκε η κυβέρνηση σε σχέση με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και το ηλεκτρονικό μητρό αποκαλύφθηκαν πολύ καλά στους εργαζόμενους. Ο κάθε εργαζόμενος σε κάθε χώρο δουλειάς καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Και εδώ θα κρυφθούμε όλοι. Συνδικάτα, επιχειρησιακά σωματεία, στο τι στάση θα κρατήσουμε απέναντι σε αυτό το νόμο. Και το θετικό σε αυτή την κατεύθυνση, το έδειξε και το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στις 4 Νοέμβρη, είναι ότι αρκετά επικρισιακά σωματεία, κλαδικά συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα διατρανώσαν τη θέλησή τους να παλέψουν ενάντια σε αυτή την κατεύθυνση που έχει η κυβέρνηση.
Αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον πυρήνα της συζήτησης που θα ανοίξει μέσα από τη Γενική Συνέλευση, που όπως είπες θα γίνει Κυριακή 21 Νοέμβρη.
Στις 10.30.
10.30, πού ακριβώς θα έρθει?
Στην Κάνικο, στους Οικοδόμους.
Ωραία, ωραία. Κάνικος 1 λοιπόν, δεύτερο όροφο στην αίθουσα
στη
μεγάλη αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμου. Θα υπάρχει κάποιος περιορισμός στην προσέλευση?
Παίρνουμε πάντα, και αυτό το αποδείξαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής μας.
Μάσκες, αντισηπτικά,
και
αποστάσεις.
Είμαστε και πολύ ευαίσθητοι για αυτά τα ζητήματα. Οπωσδήποτε μάσκες, παρακολούθηση, και νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύει ότι το συνδικάτο αυτά τα 2 χρόνια σχεδόν που έχουμε την πανδημία δεν έλειψε από καμία μάχη, ειδικά τα μέλη των διοικήσεων, τόσο του κλαδικού όσο των επικρισιακών, με τα μέτρα που έπαιρναν και βέβαια και μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή ήταν θετικό ότι μέσα σε αυτό το κλίμα καταφέραμε και κάναμε συζητήσεις με στους χώρους δουλειάς, συνελέψεις, περιοδίες. Δεν ναι. ήταν εύκολο να το καταφέρουμε. Και βέβαια και στην Γενική Συνέλευση θα πάρθουν και τα αντίστοιχα μέτρα που θα προστατεύουν την υγεία τη δική μας.
Ωραία, εμείς έτσι κι αλλιώς σαν εκπομπή θα επανέλθουμε στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης. Σε αυτό το λίγο χρόνο που μας μένει, Στάθη, θα ήθελα έτσι τη βοήθειά σου να μας πεις δύο πράγματα. Καταρχάς, αύριο 10:30 θα υπάρχει μια συγκέντρωση η οποία θα εξελιχθεί σε πορεία προς το, ναι, προς το Σύνταγμα για τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ από τα συνδικάτα που καλούν τον κόσμο για συμμετοχή. Είναι και το δικό μας συνδικάτο Φαρμάκου και η Ομοσπονδία Φαρμάκου, βέβαια. Ο λόγος αυτή τη στιγμή, τώρα μπορεί να σου ακούγεται λίγο χαζή, αλλά και για κάποιο ακόμα. Ο λόγος λοιπόν που ένας συνάδελφος στο φάρμακο πρέπει να κατέβει κάτω, να υποστηρίξει, να διαδηλώσει μαζί με τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ.
Θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν με λίγα λόγια.
Με λίγα λόγια. Πινελιές.
Ήδη η αντιπροσωπεία του Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου έδωσε το παρόν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πύλη της ΛΑΡΚΟ. Στη Λάριμνα και διατρανώσαμε τη θέληση και την ανάγκη αυτός ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ να αποτελέσει θέμα της ίδιας εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Γιατί είναι θέμα. Mm-hmm. Καταρχάς η ίδια η ΛΑΡΚΟ είναι μια επιχείρηση, το μετάλλεγμα που παράγει θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο. Οι εργαζόμενοι έχουν μεγάλη τεχνογνωσία.
Και νομίζω κάπου διάβαζα κιόλας ότι και με μια τιμή η οποία συνεχώς ανεβαίνει. Το νικέλιο γίνεται όλο ένα και ακριβότερο.
Είναι ότι στην ουσία από τη μία πλευρά θέλει η κυβέρνηση αυτό το φιλέτο να το δώσει σε άλλες πολυεθνικές με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για τους εργαζόμενους του ΛΑΡΚΟ. Και δεύτερον να χτυπήσει και τα ίδια τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Δηλαδή, αυτά που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, μπορεί αύριο να τα αντιμετωπίζουμε και εμείς με αυτή την επίθεση που δεχόμαστε, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε όλοι οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους για αυτόν τον αγώνα που κάνουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θετικά μηνύματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά κλάδους.
Η αλληλεγγύη που εκφράστηκε θες να πεις στους συναδέλφους στην Ιφού, στους συναδέλφους στη ΣΕΜΠΟ, στην ΚΟΣΚΟ.
Οι πάλι που δίνουν οι οικοδόμοι για την κλαδική του σύμβαση. Η σύμβαση που υπογράφηκε στην ΑΠΗΚΟ επισκευαστική ζώνη. Οι μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα που δείχνουν όμως ένα πράγμα. Ότι και με την αλληλεγγύη αλλά και με την πάλη και με τη σύγκρουση απέναντι στην εργοδοσία και στις κυβερνήσεις έχουμε τη δυνατότητα να αποσπάσουμε κατακτήσεις.
Οπότε το συνδικάτο καλεί τα μέλη του συναδέλφους να είναι αύριο 10:30 στην Ομόνοια. Εκεί αν δεν κάνω λάθος θα υποδεχθούμε τους συναδέλφους από τη Λάριμνα, της ΛΑΡΚΟ, και θα περπατήσουμε όλοι μαζί προς το Σύνταγμα.
Ακριβώς.
Αυτό. Και τέλος, Στάθη μου, πριν κλείσουμε, μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι πραγματικά πολύ πυκνές εξελίξεις και πάρα πολλά τα πράγματα που θα γίνονται, ωστόσο νομίζω ότι αξίζει να πούμε και πρέπει να πούμε δύο λόγια. Την Τετάρτη έχουμε 17 Νοέμβρη. Ελπίζω να μην βγει πάλι κάποιο έκτακτο λόγω πανδημίας, ας πούμε, ότι θα απαγορεύονται συγκεντρώσεις, δεν ξέρω, αλλά όλα τα περιμένω.
Απάντηση ήδη τη δώσαμε και πέρσι, ναι, και θα τη δώσουμε και φέτος. Αλλά έχει μεγάλη σημασία όμως.
Έτσι ήθελα να ακούσω δύο λόγια γι' αυτό, έτσι και να κλείσουμε.
Έχει μεγάλη σημασία.
Με αυτή τη σημαντική επέτειο που νομίζω ότι για μας δεν είναι απλά μια επέτειο.
Δεν είναι απλά μια επέτειο και ειδικά με τις εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις συμφωνίες που έγιναν μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών που ουσιαστικά όλη η Ελλάδα γίνεται μια βάση. Με τη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και τη δυνατότητα η Ελλάδα να συμμετέχει με στα τέγματα στο Σαχέλ, αν λέω σωστά το όνομα, δικά μας παιδιά δηλαδή εκτός συνόρων. Η κατάσταση με τους πρόσφυγες. Όλα αυτά είναι ένα επικίνδυνο μείγμα και νομίζω το μήνυμα που δίνει η επέτειος 17 Νοέμβρη είναι όσο το πιο επίκαιρο από όσο ποτέ. Γιατί και ο αγώνας των εργαζομένων και των φοιτητών στο Πολυτεχνείο είχε αυτό το χαρακτήρα. Mm-hmm.
Οπότε η συγκέντρωση να πούμε, κύριε Αρχισυντάκτα, την Τετάρτη είναι 6.30 ώρα.
Ναι, σωστά. Τρίτη θα είμαστε και μέσα στην αντιπροσωπεία των κλαδικών συνδικάτων, των ομοσπονδιών,
στεφανιών,
που θα καταθέσουμε στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου, αν όλα πάνε καλά.
4.30 στην πλατεία Κάνικος.
Α, ναι. Μας διορθώνει ο...
Όχι, για τα στεφάνια.
Λέτε. Α, για τα στεφάνια. 6.30 ώρα ισχύει για την Τετάρτη.
Ναι.
Μπράβο.
Ωραία. Ναι,
ωραία. Ισχύει. Στάθη μου,
δεν κατάλαβα καλά για ποια διόρθωση.
Όχι, η κατάθεση Στεφανιών την Τρίτη που λες είναι με, πώς να το πούμε, συγκέντρωση ας πούμε, των αντιπροσωπείων των συνδικάτων. 4.30 ώρα την Τρίτη στην πλατεία Κάνικος και από εκεί θα περπατήσουμε μέχρι το Πολυτεχνείο για να γίνει η κατάθεση Στεφανιών.
Ναι. Ακριβώς.
Στάθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ζητάμε καταρχάς συγγνώμη γιατί ένα χρόνο είχαμε να βγούμε από το στούντιο. Ήταν, πώς να το πούμε, η πρώτη τηλεφωνική έτσι, επαφή που είχαμε. Και αναγκαστήκαμε λίγο να τραβήξουμε την κουβέντα μας και χρονικά να την πιάσουμε από τον Ιούνιο που γίνανε οι αρχιερισίες για να φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Αλλά νομίζω ότι τα κατάφερες εξαιρετικά και μας έδωσες πάρα πολύ έτσι. Γλαφυρά την εικόνα που αυτή τη στιγμή όχι μόνο ο κλάδος αλλά και ευρύτερα αντιμετωπίζουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Δεν είναι και ότι εύκολο και μέσω από το τηλέφωνο. Ελπίζω στις επόμενες εκπομπές να είναι.
Κάτσε, ξεκινήσαμε τώρα από το στούντιο. Σιγά σιγά θα μπορούμε να τα λέμε και ζωντανά. Να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλεσμένους και στο στούντιο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Θα τα πούμε, Στάθη. Ευχαριστούμε και εμείς.
Λοιπόν, γεια σας.
Yeah. Ουφ, Δημήτρη, για πώς να πούμε, απροπόνητη και για μετά από ένα χρόνο απουσία, καλά τα πήγαμε. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή μετά από ένα χρόνο που βγήκε από το στούντιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Υπάρχει δυνατότητα την εκπομπή κάποια στιγμή αργά το βράδυ ή το πολύ την επόμενη μέρα ο Δημήτρης θα την έχει ανεβάσει στη σελίδα του Πάμε.
Με τη συνδρομή του Αρούλη.
Με τη συνδρομή του Αρούλη, βέβαια. Εμείς ταυτόχρονα θα την έχουμε ανεβάσει και στο υπέροχο site που έχουμε φτιάξει. Επαναλαμβάνω, συνδικάτοφαρμάκου.gr που μπορείτε να μπαίνετε πέρα από τη δυνατότητα που σας δίνει να ακούτε τις εκπομπές. Μπορείτε να δείτε και μία σειρά από θέματα, από ανακοινώσεις, από δραστηριότητες του ίδιου του συνδικάτου και να ενημερώνεστε από πρώτο χέρι για το τι συμβαίνει. Αυτά λοιπόν από εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή, όπου ελπίζουμε να είναι και η Μαρία η Μανουσάκη, να έχει γυρίσει από τη μακρινή Ιρλανδία και μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε και ραντεβού στους δρόμους. Αύριο και την Τετάρτη εννοώ, άντε, όλοι κάτω. We'll be right back.
fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.